Så vil vi over til Carl Jørgensen, som skal tale om den seksuelle evolution.
Tak for det, tak for det, jeg måtte komme. Tak for invitationen. Jeg har givet foredrag til den seksuelle evolution, fordi man taler jo samtidig om en seksuel revolution. Men jeg synes, Martinus beskriver det jo som en udvikling, altså en evolution, og han beskriver mange af de her ting i sine værker, og nu ved jeg så ikke, hvor heldig jeg er med at få det præsenteret her, men jeg må jo lige indledningsvis sige, hvor I selv kan læse det, hvor I selv kan studere det. Martinus sagde også som sin egen foredrag, at det var tænkt som et udstillingsvindue til at studere analyserne. Og jeg har taget nogle citater her fra den småbog, der hedder To slags kærlighed. Den er jo kommet som en artikel af Martinus i Kosmos oprindeligt, og så senere udkommet som småbog. Og så vil der også være nogle citater fra Livsbog det 5. bind, det 14. kapitel, hvor Martinus skriver om den højeste i Guds ånd, og om hele den seksuelle udvikling, som er en del af udviklingen fra dyr til menneske i virkeligheden. Jeg har to symboler med, og det er symbolerne 34 og 35, de er fra det evige verdensbillede. Og det er Guldprincippets kosmiske kredsløb, altså nummer 35, og så er det paringsakten, eller Guds ånd i mørke, hvor Martinus i symbolform viser de her ting. Det her har jeg kaldt den aktuelle situation. Martinus han beskriver jo de her ting, de her forandringer, der sker. Og det der med skilsmisser, det er jo også meget aktuelt. Der var en radiosendelse for ikke så længe siden, hvor Solvej Langkild og Sten Lanzi udtalte sig. Og der kan jeg huske, Sten Lanzi, han sagde, at Martinus han skrev om det her, der var der noget med altså om skilsmisserne. Der var der 6% skilsmisser i Danmark eller sådan noget lignende. Og han forudsagde jo så, hvordan at det ville blive det almindelige at blive skilt. Og det rystede man sådan lidt på hovedet af, men det viste sig jo så, at i 70'erne, der var der faktisk over 50% skilsmisse, fortæller Sten Lanzi. Så det bekræfter jo de her ting. Og så Martinus havde jo overblikket over de her kosmiske realiteter, og så forudsagde han nogle ting, som på det tidspunkt blev mærkeligt, men som så rent faktisk skete. Og der er jo nogle andre ting, som Martinus forudsiger sin mærke, som man måske også synes lyder mærkeligt. Men alt det her med skilsmisserne, det er jo en konsekvens af udviklingen i det levende væsen. Fra at være et formeringsvæsen, så er det jo meningen, at vi skal blive et skabevæsen. Det er nogle begreber, Martinus bruger, hvor formeringsvæsener, de sørger for ægtemænd, de sørger for afkom, og de har sådan set ikke nogen interesser ud over det rent ægteskabelige og yngreplejen. Det er de væsener, vi kender som dyr i renkulturen. Men det kan vi komme lidt tilbage til, når vi ser på symbolet. Og de ulykkelige, eller de ufrugtbare ægteskaber, det er også noget, som vi kan se, at Martinus har beskrevet for længe siden, at for få år siden, der var det hver 10. kvinde, der ikke fik nogen børn. I dag er det hver 7. Så vi kan se, at den her udvikling, den skrider meget hurtigt frem. Så er der hele singlekulturen. Også som et resultat af den her udvikling, det er det måske ikke udelukkende, der kan være andre faktorer også, men det er i hvert fald også et billede på, at vi skal udvikle os derhen, hvor man ikke længere tager til ægte. Jesus sagde jo, i mit rige tager man ikke til ægte. Jeg har et citat med fra Livets Bog, det 5. bind, hvor Martinus han beskriver det her på en anden måde. Og så er der homoseksualitet som et andet eksempel. Man kunne nævne andre ting, også begreber, man har i dag af folk, der er polyamorøse og aseksuelle. Så det er altså en masse variationer eller en afvigelse fra det oprindelige, fra de lykkelige ægteskaber, zone, som vi kender det i dyreriget, og som jo fortsat langt op i kulturmenneskestatet. Og jeg synes også, det er interessant, den måde Martinus beskriver det på, fordi det er jo et komplekst ord, fordi det kan jo egentlig både betyde en kærlighed til personer af eget køn, men det kan også betyde menneskeseksualitet. Og Martinus beskriver, hvordan vi skal udvikle os frem til, at vi skal elske vores næste uafhængigt af køn. Og han taler så også om, hvordan vi skal udvikle os frem imod et tredje køn. Og det har han skrevet om, det er ikke sådan direkte så meget med om her, men det skriver han jo om i det tredje ben af livets bog under livssubstanser, hvor han også kommer ind på polerne og på de to køn og på det tredje køn og så videre. Det her, det har jeg nævnt, det er bare for, så kan I selv læse det. Jeg prøver sådan at tage nogle ting med her, som jeg synes har været væsentligt, eller som har fanget min opmærksomhed, og prøver at skildre det her udviklingsforløb fra dyr til menneske. Og her har vi så symbolet, der viser polprincippets kosmiske kredsløb. Og det er jo også nogle nye begreber, Martinus bruger her, som måske er ukendte for nogen. Altså han taler om, at vi har to seksuelle poler i vores organiske struktur. Vi har en feminin pol, og vi har en maskulin pol. Og vi kan se her, at det orange område her, det symboliserer dyreriget. Jeg skal måske lige kort redegøre for de enkelte detaljer for symbolet. Det gør Martinus jo også i sin symbolgennemgang i det hele verdensbillede. At vi har planteriget, dyreriget, det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden og særlighedsriget. Og det er jo en delvis fysisk, delvis åndelig tilstand, kan man sige. Det er i virkeligheden det, Martinus kalder et kosmisk døgn, og så er vi jo inde på et andet af de kosmiske principper, kredsløbsprincippet. Og vi kender jo kredsløbsprincippet fra døgnkredsløbet, hvor vi har dagen og vi har natten. Og vi kan også overføre det til det mentale plan, vi har lidelsen, og vi har lykken, og vi har de andre ting, vi forbinder med lys og mørke. Det præger jo også vores sprog, man kan tale om en lys- og lykkelig tilstand og en mørk tilstand. Vi taler også om uvidenhedens mørke, og det siger Martinus jo også, det er hvor uvidenhed fjernes, opkører det såkaldte onde med eksisterer som mørke, ikke? Og det er også det, hvis vi begynder at få oven på symbolet, så har vi jo mørket illustreret der med det mørke felt, lyset med det lyse felt. Og dyreriget, det orange område, det er jo faktisk der, hvor vi befinder os. Vi er det, Martinus kalder jordmennesker, så det vil sige, at vi repræsenterer faktisk et overgangsvæsen fra dyr til menneske. Det hedder jo i Bibelen, at Gud skabte menneske i sit billede efter sin lignelse. Og den bibelske skabelsesberetning, den skildrer et 6-dages forløb. Men det er faktisk ikke 6 dage, som vi kender det. Det er 6 udviklingsepoker, altså de 6 forskellige riger eller tilværelsesplaner. Der står også en dag som 1000 år som en dag, så det er ikke nødvendigvis efter vores tidsbegreber, at det er 6 dage. Så der har vi altså det kulminerende mørke heroppe over dyreriget. Og det er så også her, hvor vi har væsenerne fremtrædende som hanvæsener og hundvæsener, eller når vi taler om jordmennesker, så er det så som mænd og kvinder. Og det kan vi se på den måde, at poludviklingen her, der kan vi se, at de to poler er ikke jævnbyrdige. De her to figurer foroven, de skal symbolisere de to poler, den maskuline pol og den feminine pol. Martinus forklarer jo, hvordan alle levende væsener faktisk i deres kosmiske analyse er dobbeltpolede. Men når vi fremtræder som dyr, så har vi altså den ene pol i udvikling, og den anden pol er latent. Og det kender vi jo som dyr, vi taler om han og hunder. Så heroppe, der er det et maskulin væsen, eller et hanvæsen, for den grønne figur her symboliserer den maskuline pol, og den gule pol symboliserer den feminine pol. Og vi har det modsatte hernede, så der er der altså et hundvæsen. Og her har vi så en rund figur, der skal symbolisere to væsener, der befinder sig i en parringsakt. Det er altså to dyr, der befinder sig i en kulmination af deres parringsakt, og i den orgasmeoplevelse, de der har, så oplever de faktisk Guds ånd. Ubevidst for dem selv, men så oplever de faktisk det lyses, hvad de kan opleve på det fysiske plan. Og den oplevelse er nok til at bære hele dyreriget faktisk. Det er nok til, at man kan, om jeg så må sige, udvide mørket der, fordi der skal jo være lidt lys til stede, før man kan sanse. Vi kender det fra kontrastprincipper, altså lys og mørke er jo nødvendige. Martinus bruger et eksempel med et fotografi, altså et fotografi, der er underbelyst. Så kan man ikke se konturerne, så er det bare et sort område, og omvendt, hvis det er overbelyst, så er det altså for lyst, så kan man ikke se motivet. Og det er jo også det princip, der gør sig gældende, at der er nødt til at være lidt lys til stede i mørkets kulminationszone i dyreriget, og det er så i form af parringsakten. Altså et hanvæsen og et hundvæsen, og her der er det vist, at vi har jo stadigvæk den anden pol, Her der er altså den feminine pol og den maskuline pol, men der er den i en latent tilstand, det vil sige, der er den ikke i dagsbevidst udfoldelse. Og denne her figur skal vise, det er så det ene, den enpolede seksualismens område, altså dyrerige ringkultur. Men vi kan se, at vi er jo på vej ud af dyreriet. Vi er på vej til at blive det, Martinus kalder færdige mennesker, det færdige menneske i Guds billede. Og her er det så, at den latente pol begynder at vokse på ny. Martinus kalder det også den intellektuelle pol. Altså det er det, der har med alt at gøre, der ikke har med vores formeringsliv at gøre, vores ægteskabelige kærlighed og kærlighed til afkomme. Det er kunstneriske interesser, og det er alt, hvad der ikke hører familieliv til. Så vi er på vej til at blive, som jeg sagde før, på vej til at blive skabevæsener fra at være formeringsvæsener. Og herinde, der har vi så denne her figur, der skal vise, at her, der er det indværende spiralkredsløb afsluttet, og et nyt begynder. Så på den her måde, så kører udviklingen uendeligt. Når vi har afsluttet vores nuværende spiralkredsløb, så begynder vi på et nyt spiralkredsløb. Og det er virkelig en sult- og mættelsesprincippet, der gør sig gældende der. Så det er også sult- og mættelsesprincippet, der betinger, at polen skifter position, hvis man kan sige det sådan. Så det var altså at sige, at de væsener, der har været handvæsener i den nuværende spiral, de bliver så hundvæsener i den næste spiral. Så vi er alle sammen identiske kosmisk set. Herhenne, der har vi så ved lysets kulminationsrummet, det fuldkommende dobbeltpolede væsen i Guds primære bevidsthed, altså det helt sublime åndelige væsen, kan man sige, hvor polerne er i balance. Så det er altså ikke han og ikke hun. Og jeg var lidt inde på det der med den bibelske skabelsesforretning, for det er jo også noget, Martinus bruger meget i sine værker og refererer til forskellige bibelcitater og forklarer dem i deres kosmiske analyse og ikke nødvendigvis sådan, som de bogstaveligt er skrevet. Og denne her skabelsesforretning, det er i virkeligheden Evas skabelse, Adam og Eva-væsenet. For der bruger Martinus jo de begreber på en anden måde, end man sædvanligvis gør. For vi kender jo fra den bibelske skabelsesberetning, at Gud skabte Adam, og han tog et ribben fra Adam og skabte Eva. Men det skal forklare, at Adam var et, det Martinus kalder et dobbeltpolet væsen. Altså Adam var et væsen, i hvem de seksuelle poler var i balance. Adam var et væsen, der havde oplevet lyset i det åndelige verden, og var blevet mæt af lyset. Så den kosmiske bevidsthed, som vi er på vej tilbage til, det er jo også noget skabt. Så den vil også vokse og kulminere, og så vil den degenerere. Ligesom alt andet, der er skabt, så vil den kulminere og degenerere. Det kender vi jo fra alt det skabte i den fysiske verden. At vi har, ligesom vi har de fire årstider, så har vi de fire faser i jordlivet, for eksempel barndom, ungdom, vandom og alderdom. Og så er det samme principper, der gør sig gældende i med vores åndelige lemmer, med vores bevidsthed. Så Adam-væsenerne, de er faktisk mæt af lyset, de lever i en indre verden, de lever jo i salighedsriget, i slutningen af den gamle spiral, hvis vi kan sige det sådan, og de lever i deres erindringsverden. Så de skal altså have fornyet deres bevidsthed, de skal opleve på det fysiske plan, opleve kontrasten til det, de er mæt af, og det var altså lyset, så de skal opleve mørket. Og for at opleve mørke i renkultur, så er man nødt til at fremtræde som et enpolet væsen, hvor den intellektuelle pol altså bliver latent, og man lever som et hankønsvæsen og hunkønsvæsen. Så Evas skabelse, det er faktisk skabelsen af de enpolede væsener, det er skabelsen af dyret faktisk, dyret i renkultur. Og det Martinus så omvendt kalder Evas død, det er der, hvor vi begynder at udvikle os på ny intellektuelt. Midt inde i dyreriet, der har vi jo dyrets kulminationszone, og så har vi jo beretningen om uddrivelsen af paradiset. Det er der, hvor man ikke længere lever i en lykkelig tilstand. Vi begynder at spise af kundskabens træ, og det vil altså sige, at vi begynder at kende forskel for godt og ondt, ligesom Gud sagde. For at kunne det, så er vi nødt til at udvikle vores intellektualitet, vores bevidsthed, og så gennemlever vi i virkeligheden en forceret mørkeudvikling, og lige nu oplever vi det, som er betegnet som Tom Dommedagsepoken. Det er jo her, hvor mørket virkelig florerer, og hvor vi så også samtidig er på hurtig vej ud af mørket at få vej til at vi kan se, det kendetegner mange mennesker i dag, at man er fredshjælpende, man er med af krig, man arbejder for lighed og for fred osv. Det er fordi, man har oplevet mørke i tidligere inkarnationer, så man kan ikke huske det dagsbevidst, men man længes hen imod en anden tilstand, hvor lyset forærer. Så der er altså i virkeligheden to slags kærlighed. Der er fejlskærligheden, det kommer vi tilbage til, og så er der den universelle kærlighed, som er verdensaltets grundtone. Verdensaltets grundtone er alkærlighed. Vi taler jo samtidig om næstekærlighed, men Martinus udvider begrebet og kalder det alkærlighed, så det er jo ikke bare kærlighed til vores, det vi kalder vores medmennesker. Det er i virkeligheden kærlighed til alt levende, for alt er jo liv. Og det vi så kalder planter, det vi kalder dyr, det vi kalder mineraler osv., det er i virkeligheden livsytringer eller levende væsener på forskellige steder i spiralen. Det er væsener, der er under omskabelse. Og det med fangskærligheden, det har jeg taget her fra to slags kærlighed, hvor Martinus ligesom kommer med nogle kendetegn eller nogle karakteristika for, hvad der kendetegner fangskærligheden. Parringskærlighed eller den ægteskabelige kærlighed, den sekundære kærlighed. Og det man også kan sige om den, det er, at der hvor væsenerne er formeringsvæsener eller inkultur, der er de meget tro over for ægtefælden, og de er meget opmærksomme og kærlige over for afkommen, sørger for afkommen. Der er et begreb der i den femte livsbog, Martinus kalder om de rigtige mandfolk og de rigtige kvindfolk. Det er altså ægtemager og forældre, der i virkeligheden opfylder kravene til det, men til gengæld så kan de kan være meget nidkære og meget jaloux på andre, meget krigeriske over for navnlige forvæsener af deres eget køn, og på den måde så er de i virkeligheden ikke særlig alkærlige væsener, og det er i virkeligheden en fortsættelse af dyreriet, for vi kan jo se, hvordan at dyrene, de forsvarer deres afkom med næb og klør, som man siger, og de lever fuldt ud op til deres forældreansvar. Det er noget, som de har med sig fra en tidligere spørgsmål, det er deres instinkt, deres dyriske instinkt, der uden så meget dagsbevidst tankevirksomhed befordrer denne her kærlighed. De er jo faktisk også forældrefarende, både i dyreriet og i det ufærdige menneske. De er et par skytsengle på det fysiske plan for afkommet. For vi lever jo stadigvæk i en krigszone her, hvor der er meget mørke. Og derfor så er det jo en guddommelig velsignelse, at man har et forældrepar, der kan sørge for afkommet i denne her zone. Så Martinus han beskriver det faktisk som en lille oase eller en lille ø, sådan en familie med ægtefælle afkommet midt i denne her krigszone, som dyreriet er. Så det er igen det her lys, Guds ånd, eller den højeste ild, der er med til at opretholde hele dyreriet. Men den kan altså ikke opfylde kærlighedsloven, det som er at elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv. Det er en partisk kærlighed. Og så skriver han også om, hvordan den opretholdes ved hormoner og kirtelsekreter. Det er jo også noget, som videnskaben har dokumenteret, at det er jo i virkeligheden en fysisk kærlighed langt hen ad vejen, og kulminerer jo så også i en fysisk samleje eller parringsdrag. Og den parringsagt, det er så vist her, for det alle symbolene har med, parringsagten eller Guds hånd i mørket. Og her der er vist to væsener af modsat køn. Og der kan man se, at de befinder sig i en parringsagt. Det er vist på den måde, at følelsen her er det gule område, den er forstærket, fordi de befinder sig i en gensidig forelskelse, så de befinder sig faktisk i en lykkerus eller en ekstasetilstand. Som forelskede par i parringsaften. Det er så to væsener fra dyreriet, i sagens natur, to indpolede væsener, vi har den orange felt her. Men det er det princip, der gør, at væsenerne fra de åndelige verdener kan inkarnere for ny. Når vi engang dør, som vi kalder det, vi diskarnerer, vi lever i den åndelige verden i en tid, og vi er så længst tilbage mod det fysiske plan fra salighedsriget. Så den salighedsenergi, der er der, kommer i kontakt med forældrefars sandhedsoplevelse til fangesagten. Og på den måde, så er der basis for, at det diskriminerede væsen kan inkarnere i denne fysiske materie. Og vi kan se heroppe, at det har en rød cirkel her, den skal så vise instinktenergien. Og instinktenergien, det er den, som jo befordrer, at alle vores aflæg, vores talentkerner fra tidligere liv, de kan træde i funktion, og de er med til at danne vores organismer, så vi kan bygge en ny organisme op. Det er jo ikke noget, der sker med dagsbevidst tænkning. Ligesom vores andre automatfunktioner, vores åndedræt og vores kredsløb osv., det er jo blevet til CV'en. Det er noget, som fungerer på automatik. Men så skriver Martinus også noget interessant, det synes jeg, i forhold til de aflæg, vi så har med, altså vores talentkerne. At så siger han jo, det er jo ikke vores forældre, som i virkeligheden er ophavet til det, vi skaber, det er os selv. Så kan man selvfølgelig godt sige, at en søskendeflok, der kan være en vis ydre lighed mellem dem, men der kan også være mange forskelle i evner og talenter osv. Så det bekræfter, synes jeg, den teori, eller det Martinus forklarer for os, at det er en teori, og vi kan godt lidt bevidsthed, men vi kan sige, jamen det er logisk, at det er kærligt, det er sådan, at vi ikke kan få noget foræret på den måde, men det er noget, vi selv har bygget op i tidligere liv, vi tager med os, og som vi så arbejder videre med, når vi inkarnerer på ny. Men i samme øjeblik, at undfangelsen her har fundet sted, så er det så vores egen afanlæg, der tager over, og det levende væsen er på ny inkarneret i fysisk materie. Og så har jeg taget et citat med her, hvad vil det sige at være et kulminerende halvkønsvæsen, altså et dyr i virkeligheden? Det er denne skabelse af kontrasten til det evige liv og dets virkelige love, der var målet med den højeste ilds omskabelse af væsenet til halvkønsvæsen. Denne halvkønstilstand, hankøn og hunkøn, er altså ved at se en kosmisk, organisk sanseregulering, ved hvilken individet afskæres fra de åndelige eller kosmiske tilhørighedsplaner, og dermed fra sin frigjorte åndstilstand. Så det er der, hvor vi igen skal til at bygge vores bevidsthed op, vores kosmiske bevidsthed. Og så er der alkærligheden, den primære kærlighed. Og den er kendetegn ved, den er uselvisk, hellere vil lide end se andre lide, kan ikke dræbe mennesker eller dyr, og ydmyg, dens repræsentanter er ydmyg og uden berømtestrang. Og vi kan jo se på Jesus for eksempel, at han var en repræsentant for det her udviklingstrin. Han bærer jo på korset om herre tilgivet dem, så de ved ikke, hvad de gør. Altså det var hans bødler, der havde forårsaget henrettelsen. Og det er et udviklingstrin, vi alle sammen kan nå frem til. Man skal ikke bare sige det, men man skal virkelig af hjertet føle det, at herre tilgivet dem, så de ved ikke, hvad de gør. Det er baseret på uvidenhed. Og det er jo så kontrasten til dyrerige, hvor enhver er sig selv nærmest, og så til at blive et rigtigt menneske, hvor enhver er sin næste nærmest. Det er en anden tilstand. Ja, det er et lidt langt citat, jeg har taget med, men jeg synes ikke, jeg kunne korte det af, så det må vi tage i sin helhed. Og det er fra Livets bog, det fik jeg ikke nævnt før, men altså det er altså Livets bog, det femte bind, altså romertal, og så stykkeoverskriftet her. Den nye psykisk kulmination i manden og kvinden er symboliseret i Bibelen med den fortabte søns hjemkomst, og som den sted, hvor med slangens hoved skal knuses. Og alle jordens slægter, velsignes og væsenets omformning til at være ét med vejen, sandheden og livet. De nye sympatiske anlæg udvikler trænekultur og affødende det hermed forbundne kosmiske klarsyn i væsenet, borteliminerer hele det rent ægteskabelige talent for samme væsens bevidsthed. Et sådan væsen er i virkeligheden gift med intet mindre end hele menneskeheden. Dette vil igen sige, at det er så sympatisk forbundet med alle medvæsener og øvrige levende væsener, at det ville få samvittighedsnæg, hvis det favoriserede eller elskede nogle væsener på andre væseners bekostning. Alverdens levende væsener med menneskene i spidsen, og betegnet under et ved begrebet næsten af disse nye væseners kærlighedsobjekt. Dette objekt fornemmes igen af de mest fremskredne som en samlet livsytring for eller tilkendegivelse af et almægtigt levende væsens usynlige jeg. Og det er dig, det er altså guddom, det fortsætter videre her, det er jo i virkeligheden, man kan godt sige, det er hele universet, det er jo i virkeligheden det levende væsen, som er guddommen. Der står, i ham leves og røres og er vi. Og det er jo ikke noget, vi sådan kan danne os billeder af, før vi har den kosmiske bevidsthed, men det er den måde, Martinus forklarer det på. På samme måde, som vi jo også er i en vis forstand en guddom for vores mikrovæsener. Og jeg synes også, det er interessant den måde med det ægteskabelige talent, som vi var lidt inde på før, altså, hvor Jesus sagde, mit rige har man ikke til ægte. Martinus kunne også have sagt en gang i et interview, at jeg er i virkeligheden gift med hele menneskeheden. Han spurgte om, hvorfor han ikke var gift. Men der er jo, det er jo altså en tilstand, man skal nå frem til, at man ikke har nogen favoritter. At partitskæden forsvinder fra ens bevidsthed. Så er vi lidt tilbage igen her til den enpolede tilstand. For det er jo det her, vi var lidt inde på det for symbolet før med uddrivelseszoner, altså uddrivelsen af paradiset, fordi dyrene de lever jo faktisk i en paradisets tilstand i forhold til os, fordi de lever jo i overensstemmelse med dyrerigets love. De lever for magen og afkommen, og de har ikke andet bekymring, end når de måske bliver forfulgt af et rovdyr, så føler de frygt, så forsøger de at flygte, og ret hurtigt, så vil de enten blive dræbt, eller de vil undslippe. Men den jordmenneskelige tilstand, det er en meget mere lidelsesfuld tilstand på grund af vores begyndende intellektuelle udvikling, at vi har en begyndende menneskelig bevidsthed, men vi har stadigvæk en dyrisk mentalitet, og det gør jo så også, at vi kommer i konflikt med os selv, vi får samvittighedsag, der i visse tilfælde kan drive mennesker til selvmord, fordi vi, ligesom Paulus sagde, det gode jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde jeg ikke vil, det gør jeg. Martinus siger, at vi er i virkeligheden en sort flygtning mellem to rikker. Vi er på vej til at blive et rigtigt menneske, men vi har stadigvæk mange ufærdige sider. Og det gør sig også gældende i forhold til den her nye tilstand i væsenet på det seksuelle område, at man indgår ægteskab, og man mener selv, at man gerne vil leve et livslangt ægteskab. Men så der sker der det for mange væsener, at ægteskabstalentet, for det er et talent, ligesom andre talenter, det er ikke noget, man kan bestemme over. Det kan være så degenereret, at forelskelsen også degenererer, og så er man nødt til at opløse ægteskabet. Man kan selvfølgelig også blive i ægteskabet. Og så er det jo en form for kortfæstelse, eller prostitution, som Martinus skriver om. Der kan være økonomiske forhold, der kan være andre ting, der gør, at man vælger at blive i sådan et ægteskab. Der kan være nogle væsener, i hvem deres nændeevne er så udviklet, så de nænder ikke at forlade ægtefælden. Men samtidig så er de heller ikke længere forelskede i den pågældende. Så det kan jo være en ret lidelsesfuld tilstand. Så kan det jo være i sin næste inkarnation, man kan ikke huske det dagsbevidst, men så tænker man, nej, jeg skal ikke giftes, fordi man har de erfaringer med sig, at man har udlevet det. Men der er jo også den her forelskelsestilstand, den kan også blive afløst af en anden sympati. Og det er jo det, der vi kender under begrebet venskabsægteskaber, hvor to væsener langt hen i udviklingen mod den store følelse mod den kosmiske bevidsthed, de kan faktisk leve i livslange ægteskaber, fordi at deres sympati er så stor, at den kan, om jeg så må sige, erstatte forelskelseskærligheden. Så det forklarer, hvordan der er forskellige afsporinger af den her udvikling, men der er også nogle væsener, som lever egentlig i ægteskaberne langt hen op imod den store fødsel. Og så er der også det her med venskaber. Det er jo også, synes jeg, interessant i forhold til alkærlighedens udvikling, fordi at det er rigtigt nok i dyreriget, der har vi jo flokmentaliteten, der har vi flokbevidstheden. Dyrene, de samler sig i flokke, for at overleve eller for at overvinde en anden flok. Men det har jo sådan set ikke noget med venskaber at gøre. Det er en overlevelsesmekanisme. Men venskaberne hos menneskene, hos jordmenneskene, det er jo tegn på en kærlighed, som ikke har noget med forældrelse at gøre, som jo er platonisk, men som er en dyb sympatifølelse for et andet menneske. Og det synes jeg også er spændende, at den måde, det er beskrevet i værket, at det er jo noget, som vi også ser nu, at der kan være mennesker, som er degenereret i ægteskaberne og bliver skilt, og måske endda bliver uvenner og så videre, men samtidig med deres serieægteskaber, måske en 3-4 ægteskaber, så kan de have livslange venskaber, som jo ikke har noget med forældre at gøre, Fordi der ser man jo væsenet på en anden måde. Forelskelsesbegæret er beskrevet i det femte ben som et A- og et B-begær, hvor man i A-begær, der ser man jo den atroede part som sådan meget ophøjet væsen, som faktisk guddommens repræsentant i den fysiske verden. Og så har man jo et lidt, fortegnet billede af, hvordan det væsen egentlig er. Så er det klart, at når den her forelskelse så senere aftager, så vil man måske se personens skyggesider, fordi at man har haft et glansbillede af, hvordan vedkommende var. Men det er forelskelsens, det viser også, at forelskelsen er en kunstig sympatifølelse. Og der er nævnt forskellige andre eksempler her, med blandt andet med skilsmissebørnene, som et resultat af de her skilsmisser. Men skilsmisserne er jo også, kan jo være et mindste onde. Det synes jeg også er vigtigt måske at få sagt, at hvis man skal vælge mellem to onde, så må man jo vælge det mindste. Og hvis der skal være krig fra morgen til aften, så kan en skilsmisse jo godt være et mindre onde i forhold til at leve sammen i et ægteskab, som egentlig er opløst. Ikke ved skilsmisse, men altså ved at parternes gensidige tiltrækning er ophørt. Men et ægteskab i kosmisk forstand har jo ikke noget med en vielsesattest at gøre. Det er en tilstand i de levende væsener, hvor man er gensidigt tiltrukket af hinanden og lever i et naturligt monogamt forhold. Men der er jo også de her ændringer i væsenerne, som gør, at denne her gamle moral, Moses-moral eller Moseloven, med at en mand skal forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, den er jo så blevet forældet for mange væseners vedkommende. Og der kan jo også være forskellige ting, der gør, at man for eksempel, hvis man indgår ægteskab tydeligt i livet, har Martinus skrevet om, jamen så kan man jo godt senere have udlevet det. Og det forklarer på den måde, at indtil vi er cirka 30 år gamle, så repeterer vi tidligere inkarnationer. Så det vil sige, at når man når de 30 år, eller cirka de 30 år, så repræsenterer man egentlig det stadige udvikling, hvor man var nået til i et tidligere liv. Så det var altså at sige, at hvis to unge mennesker er blevet gift tidligt, og den ene så har udlevet ægteskaberne, så kan det jo godt være, når man når en vis alder, at så vedkommende ikke længere er glad for at leve i ægteskabet, måske oplever ægteskabet som et fængsel, og derfor beskældet. Og der synes jeg, Martinus udtrykker sig ret klart også i forhold til det, fordi at hvis man har indgået et løfte, så er det jo et højtidligt løfte for Gud og mennesker, så er det et løfte, man så vidt muligt skal overholde. Altså et løfte om at leve sammen i medgang og modgang, som ægteskabsløftet er. Men hvis man ikke er parat til det, så kan man jo leve sammen med fyrsløst, eller man kan leve sammen i et andet form for parforhold, hvis det er det, man har det bedst, men der skal bare være rent lignende, sådan at man ikke kommer til at gøre den anden part. For tredje, det er jo det her med, at vi skal så vidt muligt elske vores næste som os selv. Ikke bare fysisk, men vi skal vise sympati og kærlighed over for vores næste. Det vil sige, at vi skal så vidt muligt ikke gøre andre mennesker for træde. Det her med de ufrugtbare ægteskaber, som vi også var lidt inde på indledningsvis, det er jo også et resultat af den her polforvandling, hvor man for at udvikle sin intellektuelle pol, for kvinderne, de er måske ikke parat til at blive mødre i en tidlig alder, de vil hellere gøre deres uddannelse færdig, de vil måske også gerne have et job, inden de stifter familie. Så det vil altså sige, der er den intellektuelle pol, altså faktisk kommet i konflikt med den seksuelle pol, der er man jo ikke længere noget formeringsvæsen i renkultur, der er man jo et begyndende dobbeltbrugt væsen i virkeligheden. Så det kan jo så også betyde, at man ikke ønsker at få børn, før man når en vis alder. Og det kan jo sådan set være fint nok, men med hensyn til aborter, så er det faktisk et drab på fosteret. Det er jo en debat, vi hele tiden har, også i lægen i kreds, ikke, hvornår det forsvarligt at foretage en abort. Og der siger Martinus, at så snart undfangelsen er fundet sted, så er det faktisk et levende væsen. Så er det jo et drab, hvis man får foretaget en abort. Ikke sådan, at han siger det på en fordømmende måde, men han siger bare, at sådan er det. Og det kan jo så betyde, at det væsen, som stod på tur til at skulle inkarnere, kan måske have svært ved at bygge nye organismer op, fordi det har mistet noget af sin livskraft, så ser du tilbage til den åndelige verden, og så inkarnerer et nyt sted hos et nyt forældrepar. Og hvis det sker et par gange, så kan det måske midlertidigt miste evnen til at bygge en normal organisme op, så kan det måske blive født med en eller anden deformitet, eller mentalt eller fysisk. Og der er forskellige ting også beskrevet om det begyndte dobbeltbolighed, som vi kunne kalde det dobbeltbolighedens fødselsvære. Det er så taget fra kapitel 52 her i to slags kærlighed. Hvor der kan også være nogle, man kan også komme ud i nogle afsporinger undervejs. Altså Martinus taler for eksempel om et væsen, der er blevet forført i et tidligere liv. Altså det vi kender som pædofili, der er et seksuelt overgreb på et barn. Så kan det betyde, at man på et for tidligt tidspunkt får udviklet, eller får dagsbevidst, hvordan skal vi udtrykke det, bliver dagsbevidst i sin modsatte pol, altså sin intellektuelle pol. Det vil sige, at så kan man altså få en kærlighed til personer af sit eget køn, men på en måde, som minder meget om den enkolede kærlighed, altså det vil sige med tendenser til jalousi og med skinsyge og den slags, som man vil måske også i en periode have nogle karakteristika for det modsatte køn, og dermed vil det også være en lidelsesfuld tilstand. Men sådan nogle væsener, de bliver så bragt tilbage på en naturlig udviklingsvej, så de får udlevet deres enkolede tilstand først, inden de bliver dobbeltbolede. Og man kan så også i forbindelse med den her lange udviklingsvej komme ud i nogle afsporinger. Der er det her begreb, vi kender som livets kongevej. Vi føler en udvikling, hvor der ganske vist er noget mørke undervejs, men hvor man ikke kommer ud i nogle alvorlige afsporinger. Men der kan godt for nogle væsener, så kan man komme ud i nogle seksuelle afsporinger. Det kan måske blive affødt af, at man i et tidligere liv har været prostitueret, så man kan udvikle sig til sadistiske tendenser og komme ud i nogle mere alvorlige seksuelle afsporinger. Men det er jo ikke det skal handle så meget om nu, for det er jo måske mere noget, man kunne tale om i seminar, men det er altså beskrevet i det femte ben om, hvordan at der er forskellige seksuelle afsporinger undervejs også. I det femte ben, der har vi jo den her gennemgang af, det er i virkeligheden udviklingen fra dyr til mennesker, altså fra A til K-menneske, hvor K-mennesket jo er det færdige menneske i Guds billede, det fysisk og mentale færdige menneske. Og A-væsenerne, som er begyndelsen, det er jo i virkeligheden en fortsættelse af dyrevæsenerne, altså de er lykkelige ægteskabets zone. Men de her ting som kleptomani og pyromani og den slags, det er beskrevet som seksuelle afsporinger. Og de er ikke, forklarer Martinus, det er ikke nogen, der er psykopater i almindelig forstand, fordi de har stadigvæk en empati, de har en medfølelse, men de har nogle skader i deres hovedsystem, som gør, at de kommer ud i nogle alvorlige afsporinger. Men altså det, som det så slutligt skal resultere i den her tilstand, det er, at vi skal frem til det tredje køn, det færdige menneske i Guds billede, hvor vi ikke længere er et halvvæsen. Det var vi lidt inde på i et af de citater, jeg havde med. Men hvor man altså er det fuldstændig fysisk og mentalt færdige menneske. Og den udvikling har der hittil ikke været her på kloden. Jesus, han var jo et, jeg husker det på den måde, han var et jøgmenneske, altså han var det færdige dobbeltpolede væsen, men han havde jo stadigvæk en mandlig organisme, på samme måde som andre, der bliver dobbeltpolede, får en hanlig eller en hundlig organisme, indtil der her på kloden er organismeformer til det nye menneske, det færdige menneske i Guds billede. Men det er jo en gradvis udvikling. Vi kan jo se, hvordan vi har udviklet os fra abevæsen og frem til vores nuværende stadium, og vi skal udvikle os hen til, hvor vi ikke på nogen måde praktiserer det dræbende princip. Så det vil altså sige, at det færdige menneske er jo et fuldstændig alkærligt væsen, der lever, som har en helt anden organismeform end den, vi kender i dag, der lever af frugtkød, som lever dels ved åndedræt og dels af frugtkød, som ikke praktiserer nogen som helst form for overtrædelsen af det femte bud, så du må ikke dræbe. Det er en helt anden tilstand. Men det er jo noget, vi først skal udvikle os til bevidsthedsmæssigt, for så senere at kunne skabe en organisme, der passer til den bevidsthedsmæssige udvikling. Så der vil vi altså ikke skulle fødes af kvinder, der vil man kunne materialisere en krop, i stedet for at blive født, og kunne dematerialisere en krop i stedet for den proces, vi kalder døden. Så det er jo en helt anden tilstand, end vi kender nu. Og på vejen hen til den tilstand, så har vi jo en udvikling af pakkesagten frem imod en anden form for seksualitet, altså en kærtegnsseksualitet, hvor kysset vil overtage den her, kan sige, det er en form for orgasmeoplevelse, men det oplever man altså på en højere måde, end man oplever nu som jordmennesker. Og senere hen, når vi bliver det åndelige væsen, så vil det være en ren psykisk eller mental oplevelse. Og jeg har lige et citat mere her fra det femte ben. Den, der vil til bund til livsmysteriet, må lære at se, at enhver epoke i livsudviklingen befordret af en særlig seksualisme eller flamme fra den højeste ild. Nej, verden bliver nødsaget til at indstille sig på, at den så højt lovpriste og besungne parringskærlighed eller indkodede seksualisme, hvor guddommeligt den så indmåtte fornemmes af de væsener, der endnu lever i dens kulminationszone, ikke er indsrettet for hele slåret kristne. Det er i virkeligheden en lille flamme af Gud, sådan man oplever i dyreriget. Men den her udvikling, og det fik jeg så ikke sagt før, men det er jo også beskrevet på den måde, at det er en vandring fra Guds primære bevidsthed tilbage til Guds primære bevidsthed. Og den mørke oplevelse, vi oplever, det kan sammenlignes med den bibelske beretning om den fortabte søn. Vi husker sikkert lignelsen om den fortabte søn, som fik sin arv udbetalt, og så forlod han sit fædrene hjem og drog i verden. Og han brugte de her penge, og så står der så, at han åd sammen med svinene, så han er altså et dyrisk væsen, og det bevirkede så, at han fik udviklet nydelighed. Han kom igennem den her lidelse, det mørke, som gjorde, at han så vendte tilbage og sagde, jeg vil gerne være en af dine daglejere til sin bror. Og det skal jo symbolisere i virkeligheden hjemkomsten til Gud, altså den kosmiske bevidsthed, og så at man så på ny indtræder i guddommens primære bevidsthed, at man kommer tilbage, om man så må sige. Men det er jo en nødvendig udvikling, vi alle sammen må gennemgå i spiralkredsløb, og som vi nu er midt i at opleve den mørke oplevelse, som det er, og befinde sig i dyreriget. Jeg har her til sidst har jeg taget fire forholdsvis små citater med, for at vise tingene op, og de er alle sammen hentet fra livet på det femte bind. Og det første handler om næstekærligheden og ægteskabsbuddet. Næstekærlighedsbuddet og ægteskabsbuddet kan ikke opfyldes af de samme væsener. Og det var vi lidt inde på også, det her med, altså et formeringsvæsen vil tage sig af ægtemagen og afkomme, men det skaber til gengæld også en splid, det skaber skinsyge, jalousi, misundelse i forhold til andre væsener, især væsener af ejendom. Så det næste citat her, Moses og Kristus er henholdsvis udgørende ægteskabsbruget og næstekærlighedsbruget, store profeter. Altså vi var lidt inde på Moses der, hvor det hedder, en mand skal forlade sin fader og sin mor og holde sig til sin hustru. Og Kristus der sagde, i mit rige tager man ikke til ægte. Så det var altså et væsen, i hvem ægteskabstalentet var udlevet. Og så her, den synes jeg også er meget tankevækkende. Ulykkelig kærlighed er det samme som ulykkelig forelskelse. Det vil sige, kærlighed kan aldrig nogensinde være ulykkelig. Hvis man siger, at det er ulykkelig kærlighed, jamen så er det ikke kærlighed, så er det faktisk en forelskelsestilstand. Vi var lidt inde på forelskelsesbegæret før. Så den synes jeg også, at det er et stykke 1861. Og så her til sidst. Et hvert menneske, hvis moral og etik er stærkere end det seksuelle drift, behøver ikke i nogen retning at frygte for, at et kommende seksuelle forvandlingszone vil blive en ulykkesvære, ud over de almindelige væger, der altid ledsager en ny epokes fødsel. Og den har jeg valgt at slutte af med, for det er jo sådan noget, man kan tænke over, at der hvor vores moral er stærkere end vores seksuelle begær, så er vi sådan sikre det en vis form for boldværk mod diverse afsprøjninger. Så det var det, jeg ville slutte af med. Tak.